เตรียมฝากท่านผู้ฟังวันนี้ก่อนดีกว่า
วันนี้เตรียมอะไรมาคะต้องเด็ดเหมือนเคยแน่เลย
เด็ดแน่นอนครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมพบเจอเมื่อวานนี้ในข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็มันทำให้ผมคิดไปถึงคำสองคำครับพี่เ
อกอะไรเอ่ย
คำนี้เนี่ยพูดไปเนี่ยนะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนี่เขาจะว่าเราไม่สุภาพเลยนะ
อ้าว
ด
ันเ
ค
ียว
แล้วผู้ฟังของเรากลุ่มใหญ่เนี่ยเป็นคนประเภทนี้
เออชักน่าสนใจคืออะไรเอ่ย
ก็คือคุณเอ๋เนี่ยเกิดกรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับ
กรุงเทพค่ะ
กรุงเทพแสดงว่าไม่ใช่คนบ้านนอกใช่ไหม
แต่แค่เกิดนะคะ
แค่เกิดแต่ว่า
แล้วก็อยู่บ้านนอกมานานปีกว่าจะเข้ามาอยู่กรุงเทพ
อ๋อเขาแสดงว่าเป็นคนบ้านนอกเหมือนกัน
ก็เอาเป็นลูกครึ่งดีไหมคะ
ลูกครึ่ง
ค่ะ
ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบ้านนอก
แต่ก็แบ่งๆกันไป
คำว่าคนบ้านนอก
แต
่คนบ้านนอกเนี่ยมันมีคำถ้าเกิดพูดถึงคำว่าคนบ้านนอกเนี่ยคำที่ตรงข้ามกับคำว่าคนบ้านนอกนี่คือคนกรุง
ใช่แล้วถูกต้องค่ะ
ถูกต้องค่ะบอกว่าผู้ฟังส่วนใหญ่เราเนี่ยเนื่องจากว่าเท่าที่เราเคยพบปะท่านผู้ฟังหรือว่ามีจดหมายเข้ามาหรือว่ามีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยผู้ฟังของเราจำนวนมากนะฮะเป็นคนบ้านนอกนะ
อ
้
าว
ใช่ไหม
ฟังไม่พอเลย
ไม่พอเลยเหร
อ
เดี๋ยวฟังต่อก่อนแล้วจะพอไปเอง
ใช่ค่ะโอเค
บ้านนอกก็หมายความว่าอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมส่วนแต่ก็มีผู้ฟังจำนวนหนึ่งเป็นคนกรุงด้วยนะอยู่กรุงเทพก็เยอะเหมือนกันนะ
คุณมีความคะคำว่าบ้านนอกกับต่างจังหวัดเนี่ยความหมายมันกินกันขาดเลยนะคะ
ไม่เป็นไร
ห่างกันไกลเลยค่ะทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร
่เออจริงไม่ต่าง
มันอยู่ที่อารมณ์ของการใช้คำพูดมากกว่ากระมังค่ะ
ใช่ใช่แต่เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยวันนี้เรื่องคนบ้านนอกนี่แหละ
ค
่
ะ
แต่สาเหตุที่ทำให้ผมมานึกถึงคำว่าคนบ้านนอกกับคนกรุงเนี่ยนะเพราะว่าสืบเนื่องมาจากหัวข้อที่ผมคุยเมื่อวานนี้คุณเอ๋เมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องนักกีฬาโอลิมปิก
ถูกต้องค่ะ
นะฮะที่ไปแข่งมาได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรเนี่ยนะครับ
ค่ะ
วันที่เขากลับมาเนี่ยคุณเอ๋เผอิญที่ผมเล่าว่าผมไปอยู่ริมถนนตรงที่เขากำลังเคลื่อนขบวนทัพผ่านมาโอ้โหคนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ได้เห็นในข่าวเนี่ยนะครับทุกคนชูธงตามถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายหลักเนี่ยปิดการจราจรเพื่อต้อนรับพวกเขายิ่งใหญ่มาก
ค่ะ
หลังจากนั้นหนึ่งวันเขากลับบ้านครับต่างคนต่างกลับบ้านไปจังหวัดบุรีรัมย์รู้สึกจะมีบุรีรัมย์ไป
สุรินทร์
ศรีสะเกษนี่ผมไม่รู้สุรินทร
์
สุราษฎร์ธานีแล้วก็มีกาญจนบุรีอะไรเนี่ยนะครับหลายคน
แล้วยังไงล่ะคะ
แต่ละที่ที่เขากลับไปครับคุณเอ๋ต่างจังหวัดเนี่ยนะด้านนอกเนี่ยต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
ยิ่งใหญ่กว่าอีกแล้วค่ะ
คือยิ่งใหญ่จะกว่าหรือเปล่าถ้านับจำนวนคนมันจะไม่กว่าเพราะว่าในกรุงเทพมันคนเยอะกว่าแต่ว
่
ามันต้อนรับอย่างอบอุ่นนะแล้วก็แบบว่าด้วยความคือสำหรับเขาก็คือยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะจะว่ากว่าหรือไม่ไม่รู้แต่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้ผมนึกถึงคำว่าคนบ้านนอกกับคนกรุงเกิดไหมฮะนักกีฬาที่ได้เหรียญมาทั้งหมด8คนเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งครับเป็นคนกรุงเทพ
แล้วยังไงล่ะคะ
น้องก็ชื่อเยาวภานะครับเป็นนักกีฬาเทควันโดซึ่งเทควันโดนี่เป็นกีฬาต่อสู้เตะต่อยแต่น้องเขาแบบเป็นคนที่น่าเป็นนักกีฬาที่หน้าตาหวานมากสวยมากเลยนะคร
ับ
เป็นวัยรุ่นเลยหน้าสวยมากเลยนะฮะคือเขามาออกข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าเขาดูข่าวเห็นเพื่อนๆที่ได้รับเหรียญกับบ้านนอกเนี่ยแล้วคนบ้านนอกเนี่ยต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทำให้เขารู้สึกเศร้าใจมากเลยเพราะเขาเป็นคนกรุงเทพอ
ยากเป็นคนบ้านนอกมาก
คือหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้รับการต้อนรับมาจากต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับอย่างยิ่งใหญ่แล้วพอทุกคนกลับบ้านมีการต้อนรับยิ่งใหญ่เลยแต่เขาเป็นคนกรุงเทพเนี่ย
ไม่มีใครต้อนรับเขาเพิ่มเติมเลย
ไม่มีเลย
จบไปแล้ว
ไม่มีเลยนะครับทำให้ผมนึกถึงว่า
คุณค่าของความที่เป็นบ้านนอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
นี่แหละคือความเป็นคนบ้านนอกแหละคือว่าเวลาที่คนต่างจังหวัดหรือคนบ้านนอกเนี่ยผมวันนี้ผมกล้าใช้คำว่าคนบ้านนอกอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคำว่าคนบ้านนอกเน
ี่
ย
น่าภูมิใจ
เป็นน่าเป็นความน่าภูมิใจเป็นสิ่งที
่
ที่มีคุณค่าที่หักขาดหายไปในเมืองกรุงแล้วคุณเอ๋สังเกตเห็นไหมว่าคนบ้านนอกเนี่ยนะเวลาที่เข้ากรุงเทพมาเนี่ยนะทำงานในกรุงเทพเนี่ยสมมติว่าคนหนึ่งมาขับแท็กซี่นะฮะอีกคนหนึ่งก็มาขาย ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำอยู่หน้าปั๊ม
ค่ะ
นะฮะแล้วก็แท็กซี่ก็มาจอดรถซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำคุยกันส่งภาษาบ้านนอกกันนะฮะแล้วผมปรากฏว่าอ้าวมาจากจังหวัดเดียวกัน
เป็นความอบอุ่นใจไปเลย
เขาจะไม่ใช้คำว่ามาจากจังหวัดเดียวกัน
ค่ะ
เขาใช้คำว่าม
าจากบ้านเดียวกัน
มาจากบ้านเดียวกัน
ฮะ
มาจาก
นั่นแหละค่ะเป็นต้นกันค่ะ
มาจากบ้านเดียวกันความอบอุ่นมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยไอ้ความ
เท่าทวีคูณเลยค่ะ
มาจากบ้านเดียวกันเนี่ยแล้วทวีคูณไม่ใช่ความอบอุ่นอย่างเดียวนะ
ค่ะ
ปริมาณส้มตำที่จะได้รับด้วย
ก็จะเพิ่มด้วย
ใช่ไหมข้าวเหนียวด้วย
ค่ะ
จะเพิ่มไปด้วยแต่ปริมาณที่จะลดลงคือจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
คุณมือพงคะอย่าว่าแต่เรื่องของข้าวเหนียวส้มตำเลยนะคะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งถูกตำรวจเรียกขับรถนี่แหละค่ะบนท้องถนนพอตำรวจเรียกแล้วรู้ว่าคนที่ขับรถเป็นคนบ้านเดียวกันยังปล่อยเลยค่ะ
เห็นไหมนี่คือความเป็นคนบ้านนอกคุณค่าของคำว่าคนบ้านนอกนะแต่คุณเอ๋สมมุติว่านะคุณเอ๋ไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณเอ๋เนี่ยเป็นคนกรุงเทพเรียกได้เลยนะจริงๆคุณอยู่บ้านนอกมานิดหน่อยอย่ามาสมอ้าง
อันนี้ค่ะ
เวลาที่คุณเอ๋ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วคุณเอ๋ไปเจอคนกรุงเทพด้วยกันที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ย
รู้สึกเฉยๆค่ะ
เป็นคนบ้านเดียวกันไหม
เฉยๆค่ะ
ไม่นะ
ไม่มีความผูกพันคุ้นเคยอันใดเลยค่ะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเอ๋จะได้ทั้งสองอารมณ์ไงคะเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดมานานพอคุยไปคุยมาพออ้างอิงได้ว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันอะไรเงี้ยหรือคนภาคอีสานด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะเกิดอารมณ์ร่วมอย่างน้อยก็คือเราพูดภาษา
ครับ
ส่งภาษาพื้นเมือง
ใช่
สู่กันได้เป็นจังไดสบายดีอยู่บ้านอยู่ใสจังซี่เนี่ยทำมันก็จะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนกับว่าเราเป็นพวกเดียวกันแต่ในขณะที่ถ้าเราเล่นบทของคนกรุงเทพเวลาเจอกันแล้วมันจืดๆธรรมดาขนาดบางทีบ้านอยู่ซอยเดียวกันด้วยซ้ำก็แต่ว่าคนละแยกเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่คุ้นเคยเลย
ไม่ต้องซอยเดียวกันนะ
คะ
บ้านติดกันเลย
ค่ะ
รั้วติดกันเลยเนี่ย
ค่ะ
บางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้จักอย่างไม่รู้จักกันอย่างเดียวนะ
ค่ะ
บางทีทะเลาะกันด้วย
ใช่
ใช่ไหม
ใช่
รถจอดหน้าบ้านเลยเป็นประตูหน้าบ้านเขาหน่อย
โอ้อันนี้ที่บ้านจะโดนบ่อยเพราะที่บ้านจะมีแขกเยอะไงคะแขกเยอะแล้วก็จะไปรบกวนเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำ
ไปโดยปริยาย
พอดีเราก็สุดวิสัยเน
า
ะ
คร
ับ
แล้วก็ผมเห็นชีวิตบ้านนอกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจำได้นะฮะ
อะไรเอ่ย
เมื่อครั้งที่เราไปที่จังหวัดสุพรรณนะครับที่บ้าน
เพื่อนของเรา
เพื่อนของเราบ้านสุพรรณก็วันนี้สงสัยกำลังฟังรายการอยู่แล้วก็ทำสวนผักไปด้วยนะ
แหมยังจะสงสัยอีกเหรอ
ไม่สงสัย
ไม่จะเลิกสงสัยได้แล้วนะคุณวีระเพิ่ม
ว่าวันนี้ฝนตกหรืออะไรนี่ไงก็ทักทายเพื่อนทางสุพรรณไปด้วยคือผม
จำได
้สวัสดีค่ะนะวันนั้นที่ผมไปเนี่ยพอเราไปบรรยายที่โรงเรียนคุณเอ๋เสร็จแล้วเนี่ยบ้านที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนเนี่ยเขากำลังเตรียมจัดงานแต่งงานหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีลำโพงใหญ่มาก
ใช่ค่ะ
เปิดเพลงดังลั่นสนั่นโลกได้ยินไปทั้งหมู่บ้านเลยคือสำหรับชาวคนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยเขาได้ยินเพลงจัดอย่างเนี้ยเขารู้ว่าบ้านนั้นมีงานแล้วเขาก็ฟังเพลงแล้วดีไม่ดีเขาก็จะเอาของไปร่วมงานด้วย
ถูกต้องค่ะ
แต่ถ้ากรุงเทพจัดงานเปิดเพลงนี่เดี๋ยวข้างๆบ้าน
เจริญพรค่ะ
เจริญพรเอ้ยมันจักเพลงอกใจคนนะ
ค่ะ
อะไรอย่างนี้นะดูสิสิ่งเดียวกันเลยแท้ๆเลยนะแต่ว่าคนบ้านนอกกับคนกรุงเนี่ยปฏิบัติต่อสิ่งเดียวกันเนี่ยด้วยท่าทีที่ต่างกัน
แล้วคุณวีระพงศ์เคยคิดบ้างไหมคะว่าอะไรทำให้พฤติกรรมในสองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกัน
นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะมาถามว
่
าคือถ้าเรารู้ว่าสังเกตเห็นไหมคุณเอ๋เมื่อตอนต้นรายการเนี่ยพอผมพูดถึงว่าผมจะคุยเรื่องคนบ้านนอกปั๊บเนี่ยนะ
ค่ะ
ความรู้สึกที่มีในใจคุณเอ๋เลยคุณเอ๋เป็นคนพูดเองบอกว่าเปลี่ยนไปใช้คนต่างจังหวัดได้ไหมอะไรเงี้ยใ
ช่
ไหม
ค่ะ
อันนี้คือไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเอ๋คนเดียวนะทุกคนเป็นอย่างนี้หมด
ค
่
ะ
แต่ในเมื่อเรามาคุยวิเคราะห์เจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจแล้วกล้าใช้คำนี้อย่างภาคภูมิใจเนี่ยเท่านั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไม่พอ
ต้องยังไงคะ
เราต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกว่าอะไรทำให้มันเป็นอย่างนั้นคุณเอ๋คิดว่าเป็นเพราะอะไรครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่อยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมาหลายปีพอๆกันเนี่ยนะคะ
คร
ับ ก็ต้องขอพูดตรงนี้ก่อนว่ามันมีคำสามคำที่เราจะต้องนิยามกันคนกรุง
ครับ
คนต่างจังหวัด
ครับ
แล้วก็คนบ้านนอกนะคะที่เอได้ใช้ชีวิตร่วมในประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของคนกรุงหรือคนต่างจังหวัดแต่จะไม่ใช่คนบ้านนอกเพราะคำว่าคนบ้านนอกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามานิดนึงแล้วมีเรื่องของสถานที่เข้ามาอีกหน่อยนึงคือถ้าเราจะดูถูกใครเนี่ยเรามักจะใช้คำว่าบ้านนอกแต่ถ้าเราจะพูดด้วยสภาวะที่ปกติเนี่ยเราจะใช้คำว่าต่างจังหวัดแล้วในเรื่องของตำแหน่งแห่งที่การอยู่อาศัยเนี่ยนะคะถ้าเป็นในสังคมเมืองของต่างจังหวัดคือในตัวจังหวัดตัวอำเภ
อ
ในส่วนที่เป็นชุมชนที่เป็นย่านของธุรกิจการค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าบ้านนอกซะเลยทีเดียวแต่เราจะเรียกบ้านนอกกันในกรณีที่ว่าอยู่ห่างไกลความเจริญออกไป
นอกจากจะต่างจังหวัดแล้วยังไกลจากตัวเมืองต่างจังหว
ั
ด
นั่นแหละประมาณอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าบ้านนอกแล้วมันต้องแต่ด้วยคำว่าคอกนาด้วยค่ะถ้าเกิดบ้านนอกไม่มีคอกนานี่ก็ไม่ใช่บ้านนอกนะคะแต่ว่าเป็นตจวแทน
อ
ันนี้เอ definition หรือว่าให้คำนิยามให้ชัดเจนนะคะด้วยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าในสังคมเมืองเนี่ยเราต่างคนต่างอยู่กันมากเพราะอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมในการใช้ชีวิตซึ่งเราเอาวัตถุนิยมมาเป็นตัวตั้งในการใช้ชีวิตเราจะต้องแสวงหาสิ่งเสพบริโภคให้มากมีแล้วก็เปลินเปลอชีวิตความเป็นอยู่ให้เต็มที่ตามค่านิยมที่เราวิ่งไล่ตามฝรั่งกันอย่างทุกวันนี
้
นะคะแล้วเราก็คิดว่าการหาเงินมากๆเป็นเรื่องดีการมีสิ่งเสพบริโภคมากๆเป็นเรื่องกู้หรูแล้วก็เป็นกำไรชีวิตเมื่อเราตั้งความคิดเอาไว้แบบนี้เนี่ยเราก็จะขวนขวายที่จะทำให้มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติสิ่งเสพบริโภคให้มากๆเมื่อเราคิดที่จะมีที่จะเสพที่จะใช้ด้วยตัวของเราเองเพื่อครอบครัวของเราเองมากๆเนี่ยเราจะคิดถึงคนอื่นน้อยลงในขณะที่สังคมบ้านนอกหรือว่าสังคมต่างจังหวัดเขาจะมีระดับหรือว่าดีกรีของความรู้สึกอย่างนี้มากไม่เท่าคนสังคมเมืองเขาจะยังเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเราเลี้ยงชีวิตเราไม่ได้เลี้ยงกิเลสอันนี้หมออุ้งเพิ่งพูดไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจงเลี้ยงชีพอย่าเลี้ยงกิเลสคนกรุงเนี่ยเลี้ยงกิเลสกิเลสก็เลยตัวอ้วนตัวใหญ
่
เราก็เลยคิดถึงแต่ตัวเองเพราะว่าถ้าเราคิดจะทำอะไรให้คนอื่นเนี่ยกิเลสมันจะตัวเล็กลงแต่ถ้าเราคิดจะทำอะไรให้ตัวเองเนี่ยกิเลสจะตัวใหญ่พองโตงั้นคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองเนี่ยจะมีเวลาเหล
ือ
ที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันให้คนอื่นบ้างในขณะที่คนที่คิดจะทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าคนเห็นแก่ตัวก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นเอาแต่ตัวเองมีมากได้มากอย่างที่อยากเป็นอยากมีหรือที่ไม่แคร์ใครก็จะใช้ชีวิตหมกมุ่นกับการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการมากกว่าจะมีเยื่อใยไมตรีมีน้ำใจแบ่งปันเผื่อแผ่แก่คนรอบข้างอันนี้เป็นความคิดแล้วก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองที่รวมกันมานะคะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณวีรพงษ์จะมีแง่มุมที่เฉียบคมลึกกว่านี้ยังไงบ้าง
ผมไม่ได้ในแง่ของความเป็นชีวิตรูปแบบชีวิตของคนหนึ่งคนบ้านนอกกับคนกรุงอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีอะไรที่เฉียบคมเพียงแต่ว่าผมอยากจะนำประเด็นนี้มาว่าในเมื่อเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนี่ยเราจะต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรอย่างที่คุณเอ๋บอกมานี่คือเหมือนกับเป็นคำนิยามนะว่าก็คือเป็นการชี้ชัดเหมือนกันว่าต่างกันยังไงต่างกันที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างกันที่ความเห็นแก่ตัวกับความเห็นแก่คนอื่นต่างกันที่ค่านิยมในการใช้ชีวิตที่มุ่งที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะครับบำรุงบำเรอกิเลส
ตัวเอง
ตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งมันตรงกันข้ามกันหมดเลยนะคุณเอ๋
ค่ะ
ตอนนี้ประโยชน์ของมันอยู่ตรงนี้คุณเอ๋ในเมื่อเราเห็นเราก็จะได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยเอ็นเอียงไปทางด้านไหนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเรายังไม่พูดถึงว่าเราเป็นฝ่ายไหนหรือว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างไปทางไหนนะคุณเอ
๋ค่ะ
เอาเป็นว่าดูจากข้อเท็จจริงก่อนเนี่ยคุณเอ๋คิดว่าชีวิตอันไหนที่มันงดงามแล้วน่าจะเป็นน่าจะอยู่มากกว่ากัน
ถ้าสำหรับตัวเองขณะนี้นะคะอยากได้ตรงกลางนะคะ
ตรงกลางใช่ไหม
ค่ะอยากได้ตรงกลาง
น่าสนใจน่าสนใจ
แต่ถ้าถามว่าที่ผ่านมาอยากได้ตรงไหนที่ผ่านมาก็เคยอยากได้ชีวิตที่มีสิ่งเติมเต
็ม
ในชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าค่านิยมสังคมก็ดีสื่อต่างๆในทีวีในวิทยุในสื่อโฆษณาต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันล้วนแต่ประโคมโฮมบอกว่าชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีจะต้องมีสิ่งเสพบริโภคมากมายจะอยากได้อะไรจะต้องมีแล้วก็ต้องมีเกินจำเป็นมากมายจนใครไม่มีแล้วกลายเป็นเชยหรือว่ากลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่มาถึงตรงนี้แล้วอยากได้ตรงกลาง
น่าสนใจนะคุณเอ๋เป็นอะไรที่น่าสนใจคือว่าอยากได้ตรงกลาง
ค
่
ะ
แต่ผมมองว่านี่แหละยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราให้เรารู้ชัดเจนเถอะว่ามันมีอยู่สองรูปแบบที่แตกต่างกัน
ค่ะ
แล้วให้เรารู้ว่าที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยคืออะไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนน่าจะเป็นอะไรหรือว่าเราเองให้ชัดเจนว่าเราอยากได้อันไหนหรือถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราอยากได้ตรงกลางก็ตามทีเถอะเนี่ยผมอยากให้ตรงนี้เนี่ยชัดเจนเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะดำเนินชีวิตแบบเบลอๆไม่รู้ตัว
ไปตามกระแสโลก
ใช่ใช่ไม่รู้ตัวเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเออเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราเป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วแล้วเรารูปแบบชีวิตเราแนวความคิดเราเป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ภูมิใจกับมันแล้วก็โอเคแล้วก็เดินต่อไป
ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจที่เราเกิดมาเป็นคนบ้านนอก
ใช่หรือว่าคนที่อยู่ในเมืองถ้าผู้ฟังอยู่ในเมืองบอกว่าฉันชอบชีวิตแบบในเมืองของฉันอยู่อย่างนี้แหละก็โอเคตามสบายก็เดินต่อไปแต่ถ้าบอกว่าเออชีวิตบ้านนอกก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ลองดูนะว่าจะทำยังไงถึงจะซึมซับเอาความงดงามของชีวิตแบบลูกทุ่งเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในตัวเองบ้างเรื่องของความแบ่งปันเรื่องของไอ้ต่ออะไรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังในวันนี
้ค่ะ
ก็คือว่าลองหยุดสักครู่แล้วมองดูชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยว่ามันเป็นรูปแบบไหนเป็นแบบที่เราอยากจะเป็นหรือยังถ้ายังไม่เป็นทำยังไงเราถึงจะไปแบบนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ค่อยๆมุ่งหน้าไปแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณเอ๋พอเราพูดถึงประเด็นที่เป็นแบบว่าความเป็นคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกคนลุกทุ่งอะไรก็ตามทีเนี่ยนะฮ
ะ
จะมีความเอื้ออาทรการแบ่งปันเข้าไปเนี่ยคนกรุงเนี่ยก็มีเหมือนกันคุณเอ๋แต่จะมีในกรณีไหนรู้ไหมฮะ
อย่างไรเอ่ย
เวลาที่เราไปต่างประเทศ
อ๋อ
พอดีมันนึกถึงขึ้นมา
ใช่ใช
่เวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยอารมณ์ของความเป็นคนไทยมันจะขึ้นมาถ้าเราไปเจอคนไทย
แต่ตรงนั้นจะไม่ใช่บ้านนอกหรือคนกรุงละจะเป็นคนไทย
คนไทยแต่ว่าแสดงว่าอะไรรู้ไหมคุณเอ๋แก่นแท้หรือว่าเนื้อในของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่นี่แหละเป็นแบบที่เรากำลังบอกว่าเป็นคนลุกทุ่งคนบ้านนอกนี่แหละคือเป็นคนที่มีความเอื้ออาทรเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีแก่นข้างในเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเวลาที่เราไปต่างแดนเนี่ยไอ้นั้นมันจะแสดงออกมาถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่มีน้ำใจยังไงก็ไม่มีน้ำใจนะใช่ไหม
ค่ะ
ก็ไม่มีแต่ว่าเวลาที่เราไปต่างแดนเนี่ยแก่นแท้เนื้อแท้จะแสดงออกมาเพราะว่าพอดีเพิ่งกลับมาเนี่ยคุณเอกก็ไปเจอคนไทยที่อยู่ที่นิวซีแลนด์โอ้โหทุกคนน่ารักมากเลย
น่ารักกว่าเจอคนไทยในเมืองไทยใช่ไหมคะ
เออคนไทยก็น่ารักก็มีเจอเยอะ
คุณเอกคงมันจะประมาณว่าถ้าคนต่างชาติเขาเจอกันในต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกเป็นพิเศษอะไรกันเลยอย่างนั้นเหรอคะ
ไม่เลยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าก็อันนี้เป็นข้อแสดงสิ่งที่ผมเจอเมื่อครั้งล่าสุดที่เพิ่งกลับมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยคุณเอ
๋
ก็เป็นข้อสังเกตให้เห็นเลยนะเอาเป็นว่าแล้วมันเกิดข้อเปรียบเทียบชัดเจนจนกระทั่งเขาเป็นคนพูดเองคือเขาที่ว่านี่ก็คือเพื่อนผมคนหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เอ่ยเชื้อชาติเขาแล้วกันนะฮ
ะ
คือเขาก็เป็นนักดนตรีอีกคนหนึ่งถ้าเผื่อผมเคยเอ่ยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาเป็นชาวอะไรก็ตาม
ก็ลืมไปซะ
ก็ลืมไปซะ แต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เอ่ยนะ
ค
่
ะ
ก็คือว่าเขาเป็นนักดนตรีที่ได้รับเชิญเหมือนผมเนี่ยไปที่นิวซีแลนด์ด้วยกันไปสอนด้วยกันแต่ว่าเราเล่นเครื่องดนตรีคนละประเภทคนละชนิดนะฮะแล้วก็ได้รับเชิญไปบางชั่วโมงก็ไปสอนพร้อมกันบางชั่วโมงก็ไปสอนแยกกัน แล้วก็จะมีการแสดงมีการแสดงก็บางครั้งบางที่ก็มีการแสดงเดี่ยวบางที่ก็เล่นร่วมกันอะไรเงี้ยบางทีเขาเป็นการแสดงของเขาเขาก็จะเชิญผมไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษในการแสดงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นคือเมื่อผมเดินทางไปถึงเนี่ยคุณเออาจารย์ที่เชิญไปเนี่ยเขาก็แจ้งไปทางสถานทูตไทยว่ามีนักดนตรีไทยเดินทางมาที่นิวซีแลนด์นะสนใจจะจัดกิจกรรมให้คนไทยได้เจอกันไหมอะไรเงี้ยนะฮะสถานทูตก็จัดแจงทันทีนะฮะ
ไม่รอช้าเลย
เย็นนั้นปั๊บท่านทูตไม่อยู่ท่านทูตกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวผมต้องพยายามนึกชื่อท่านทูตเพราะว่าท่านทูตเนี่ยต้อนรับอย่างดีมากเลยท่านชื่อนรท่านทูตนรชิตนะฮะเสนีวงศ์นายุทธยาท่านไม่อยู่อุปทูตติดต่อมาแทนเย็นนั้นเลยนะครับว่าขอนัดเพื่อเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการจากสถานทูตพรุ่งนี้เย็นเลยนะแล้วก็เชิญอาจารย์เชิญเพื่อนชาวต่างชาติท่านนั้นไปด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกท่านเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติก็งงบอกโอ้สถานทูตอยู่นี่ทันทีเลยเหร
อ
ของเขาเนี่ยก็ทำเหมือนกันก็คือแจ้งไปสถานทูตเขาเหมือนกันว่ามีนักดนตรีเป็นชาวนี้มานะสนใจจะเจอหรือว่าจะนัดเจอกับชุมชนชาวของเขาไหมอะไรเงี้ยเสียงตอบรับ
เงียบ
สนิท
อะไรจะแตกต่างกันปานนี้เนาะ
อันนั้นอันนี้ระดับสถานทูตก่อนนะครับ
ค่ะ
หลังจากนั้นพอมีการแสดงครั้งแรกเนี่ยอู้คนไทยมาเทียบเลยครับคุณเอ
๋ค่ะ
มาเป็นมาปรบมือเป็นหน้าม้า
ไปจ้างเข้ามาหรือเปล่าคะ
โอ้โหผมจ้างเงินที่ไหนไปจ้างแล้วก็มากันเต็มเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านทูตก็ยังไม่อยู่นะฮะ
ค่ะ
แต่ภรรยาท่านทูตก็มาพร้อมลูกสาวพร้อมลูกชายมาหมดเลยนะฮะมาให้กำลังใจของเขาเสียงตอบรับเงียบสนิทไม่มีใครมาเลยนะครับแล้วก็พอจากการแสดงในวันที่ภรรยาท่านทูตมาเนี่ยนะครับภรรยาท่านทูตบอกว่าเราไม่ต้องไปจัดที่มหาวิทยาลัยแล้วดีกว่าเราย้ายสถานทูตย้ายสถานที่จัดเนี่ยมาจัดที่ทำเนียบท่านทูตเลย
ค่ะ
ครับที่บ้านของท่านทูตเองเลยโดยภรรยาท่านทูตจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับเองนะครับ
คุณจะใจยิ่งกว่าอีกนะ
ใช่ครับเพื่อจะได้คนไทยมาได้เยอะขึ้นหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วคนไทยก็มากันแล้วมาไงนะฮะท่านทูตเนี่ยก็เตรียมอาหารเย็นเลี้ยงผมเป็นพิเศษก่อนหน้านะหลังจากนั้นทุกคนมาร่วมงานชมการแสดงของผมเนี่ยภรรยาท่านทูตก็ได้กรุณาโทรศัพท์ไปเชิญภรรยาทูตประเทศต่างๆที่เป็นที่สนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยมาฟังกันหมดเลยนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างแดนเนี่ยก็จะทำอาหารส่วนใหญ่เป็นมีอาชีพทำครัวทำร้านอาหารอะไรเนี่ยฮะทุกคนเนี่ยนะหยิบอาหารติดไม้ติดมือมากันหมดเลย
ค่ะ
มาถึงมีงานเลี้ยงกันโดยที่คือเขาเชิญมาฟังดนตรีอย่างเดียวเขาไม่ได้เตรียมอาหารให้เตรียมแต่น้ำอย่างเดียวทุกคนเตรียมอาหารมาเยอะจนกระทั่งเป็นงานเลี้ยงเลยนะ
เยี่ยมมาก
แล้วแบ่งปันกันนะ
ค่ะ
เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติบอกโอ้โหคนไทยน่ารักจังเลย แล้วก็วันที่ของเขาเนี่ยมีการแสดงพิเศษซึ่งจัดโดยใช้ชื่อว่าเป็นงานของประเทศเขาเลยนะ
ค่ะ
ผมเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญ
ค่ะ
สถานทูตก็ไม่มานะคนชาติเขาก็ไม่มา
แล้วใครมาล่ะคะ
คนไทยมาเหมือนเดิมครับ
เอ๊ยยังไงพี่ไ
ผ่ใช่ๆแล้วก็อีกอย่างที่ผมประทับใจนะผมคิดว่าท่านผู้ฟังคงจำได้พี่อีทที่โทรศัพท์มาร่วมรายการป้าอีทเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาร่วมรายการเนี่ยคุณป้าเขาอยู่ที่นู่นมานานแล้วเขาก็มีร้านอาหารไทยแต่ว่าไม่ใช่เป็นร้านแบบเรสอรองแบบพัฒนาการเป็นร้านแบบศูนย์อาหารที่อยู่ในใจกลาง
เขาเรียกฟู้ดเซ็นเตอร์
ฟู้ดเซ็นเตอร์ใช่อยู่ในใจกลางย่านธุรกิจเลยนะฮะแล้วก็เผอิญอยู่ใกล้กับที่โรงแรมที่ผมพักไปอีก็บอกผมสั่งผมบอกว่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ให้เดินมาทานอาหารที่ร้านทันทีนะไม่ต้องไปทานที่อื่นเพราะที่นี่เป็นอาหารไทยแท้ๆนะฮ
ะ
และที่สำคัญไปอีก็สั่งกับพนักงานในร้านทุกคนว่าถ้าวีรพงษ์มาทานก็ไม่ต้องเก็บตังค์
เส้นใหญ่อะไรจะขนาด
ก็เลยไปทานบ่อยๆเท่าที่มีเวลานะฮะแล้วก็ได้ไปคุยกับน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ป้าอีชก็บอกว่า เพื่อนที่เป็นต่างชาติอ่ะมีใครมาดูแลเขาไหมผมไม่มีหรอกครับไปยินบอกว่าเอาอย่างนี้เวลาทุกครั้งที่มากินข้าวก็ชวนเข้ามาด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บตังค์เขาหรอก
อือเยี่ยมน่ารักจริง
ๆเขาไปกินฟรีไปกับผมทุกมื้อเลยแล้วเขาก็เลยงงมีวันเขางงเขาถามผมว่าเออตกลงนี่เราไม่ต้องจ่ายตังค์กันเลยเหรอ นี่คือเนื้อแท้
นี่คือความเป็นคนไทย
อ่าใช่ใช่เวลาที่ไปต่างแดนมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเจอกันมานานแล้วก็สนิทสนมแล้วก็แบบดูแลกันเป็นอย่างดีดีแม้กระทั่งความประทับใจล่าสุดจนกระทั่งเพื่อนชาวต่างชาติผมคนนี้นะคุณเอ๋
ค่ะ
เขายืนน้ำตาไหลเลยนะ
ว้าว
เพราะว่าวันที่ผมจะเดินทางกลับมาเนี่ยคุณเอ๋เป็นวันจันทร์ตอนเช้า
ค
่
ะ
แล้วอาจารย์ที่เขาเชิญผมไปแสดงเนี่ยวันศุกร์เขาก็เดินทางไปต่างประเทศแล้ว
ค่ะ
เสาร์อาทิตย์จันทร์ที่เหลือนี่เขาไม่ได้ฝากให้ใครมาดูแลเลยนะฮะก
็
คือพูดง่ายๆว่าทิ้งโดนทิ้งนะฮ
ะ
ก็ต้องดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองแต่ครั้งนี้การเดินทางมาสนามบินเนี่ยความที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมายังไงหรือว่าจะอะไรยังไงหรือว่าถ้าเรียกแท็กซี่ได้เนี่ยของที่เราไปคนเดียวเนี่ยคุณเอ๋ต้องคุณเอ๋ไปส่งด้วยก็จะนึกได้ว่า
คุณรักคุณเลพอสมควร
ขนาดไหนแล
้
วใครจะช่วยอะไรเงี้ยก็โดนทิ้งแล้ว
ค
่ะไปอีก็ถามบอกว่าแล้ววันจะกลับเนี่ยใครจะไปส่งจะกลับยังไงผมบอกว่าก็อาจารย์ไม่อยู่แล้วคงต้องเรียกแท็กซี่แหละเขาบอกเฮ้ยได้ยังไงเดี๋ยวไปอีจัดการเอง
โอ้โหเยี่ยม
ไปอีก็ขับรถมาแต่เช้าเลยนะขนของผมขึ้นรถแล้วก็ไปส่งสนามบินแต่ว่าตอนที่ขนของขึ้นรถเนี่ยเพื่อนชาวต่างชาติคนนั้นเนี่ยเขาก็ลงขนของลงมาส่งด้วยแล้วก็ตารางเวลาเดินทางกลับของเขาคือเช้าวันถัดมาซึ่งเช้ามาก 5:00 นะซึ่งเช้ามากเลยเรียกแท็กซี่ยังไม่รู้จะเรียกยังไงหรือว่ามันเช้าหรือเกินทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นรถกลับเพื่อไปอีทมาส่งผมที่สนามบินเนี่ยนะครับไปอีก็ถามเขาบอกว่าอ้าวแล้วอยู่อ่ะพรุ่งนี้อยู่จะกลับยังไงแล้วก็บอกผมยังไม่รู้เลยครับไปอีก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะ
ค่ะ
พรุ่งนี้เช้า 4:00 เดี๋ยวไอมารับ
อืมน้ำใจเยี่ยมมาก
ใช่ก็คือว่ากลายเป็นแบบเขางงมากเลยเขาแบบน้ำตาไหลเลยนะแล้วก็โอ้ยทำไมแล้วก็บอกผมในครั้งสุดท้ายบอกว่า
ทำไมคนไทยเป็นอย่าง
น
ี้
คือเขาบอกว่า เขาบอกผมว่า
ค่ะ
เที่ยวนี้เนี่ยนะเขามาแสดงดนตรีแล้วก็มาสอนดนตรีที่นี่เนี่ยเขาก็ถือได้ว่าถือว่าประสบการณ์จริงไม่เท่าไหร่หรอกแต่เที่ยวนี้สิ่งที่มีค่ามากสุดที่เขาเจอก็คือ
น้ำใจ
เขาเจอคนไทยโอ้นี่คือคนไทยเนี่ยแก่นแท้ข้างใน
แสดงว่าเขาไม่เคยเจอคนไทยมาก่อนกระมังคะคุณยูรพงศ
์ก็อาจ
หรืออาจจะเจอแบบไม่ได้คุ้นเคยใกล้ชิด
ใช่แต่ว่าถ้าเจอคนไทยก็คิดจะเป็นอย่างนี้นะคุณเอ๋
ค่ะ
ก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็จะมีน้ำใจเราก็จะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเรื่องคุณเอ๋ว่ากันด้วยเรื่องคนบ้านนอกกับคนกรุงนะฮะ
คุณวิวพงษ์คะท่านขอถามกลับอีกสักนิดนึงเถอะค่ะว่าแล้วอะไรล่ะคะทำให้คนไทยมีน้ำใจมากกว่าคนชาติอื่นทั้งที่คนชาติเดียวกันเขาน่าจะใส่ใจกันเองบ้างแต่กลายเป็นว่าเขากลับไม่ใส่ใจกันเองเลยแล้วกลายเป็นพี่ไทยใจใหญ่อยู่คนเดียว
คืออ
ะไรคือสิ่งที่อธิบายตรงนี้ได
้โอ้อธิบายยากจังเลยคุณเอ๋มันเป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมที่มันอยู่ข้างในอ่ะ
ความอบอ้อมอารี
ใช่
ที่ฝังไว้ในส่วนลึกของจิตใจของคนไทยเราที่บรรพบุรุษสั่งสมมาเป็นไปได้เน
า
ะ
ใช่ใช่ก็คุณเอ๋ลองนึกถึงบ้านคนไทยสมัยโบราณเขาจะมีอะไรตั้งอยู่หน้าบ้าน
น้ำ
น้ำไงไม่น่าเชื่อนะ
ค่ะ
ตั้งน้ำไว้นี่ไม่ใช่คนในบ้านกินนะ
ค่ะ
ไว้ให้คนเดินผ่านไปผ่านมากิน
แล้วคุณยูคงสังเกตไหมคะว่าบ้านเรือนไทยห้องนอนจะเล็กหรือใหญ่ชาญเรือนเนี่ยทำไมกว้างนะทำไมห้องนอนเนี่ยกระติ๊บเดียว
เดียว
ห้องนอนเล็กเนี่ยแสดงว่าเขาคิดว่าเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญน้
อ
ยเรือนชาญใหญ่กว้างเนี่ยแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนรวมเป็นที่ที่คนจะมารวมกันจะมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน
ใช่แต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เริ่มต้นเลยเราพูดถึงคนไทยที่เป็นคนกรุงกับคนบ้านนอกเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าคนกรุงเนี่ยหรือคนในเมืองใหญ่เนี่ยอยู่ในจุดที่ได้รับอิทธิพลของ วัฒนธรรมของ
ตะวันตก
ตะวันตกมามาก
ค่ะ
มากกว่าแล้วใกล้กว่า
ค่ะ
ก็เลยเปลี่ยนไปก่อนนะฮะแต่ถึงแม้จะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ต่างแดนเนี่ยต้องใช้คำว่าท่าแท้ของความเป็นคนไทยก็ออกมาอยู่ดี
ใช่แล้ว
ใช่ไหม
ซึ่งอันนี้เป็นความภูมิใจที่อยากจะรณรงค์ให้คงมีไว้เนาะ
เออใช่ใช
่ถ้าสิ่งนี้ขาดหายไปจากสังคมโลกเนี่ยชีวิตแต่ละชีวิตคงอยู่อย่างแห้งแล้ง
ใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมคิดว่ามันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมาถึงกิจกรรมต่างๆที่เรากำลังทำเนี่ยคุณเอ๋
ค่ะ
การที่เราทำดำเนินกิจกรรมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้เราอยู่ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมแบบนี้มากนะคุณเอ๋แล้วเราก็จะได้พบความงดงามของการแบ่งปันของคนไทยความงดงามของวัฒนธรรมไทยทุกการที่เราทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะคุณเอ๋นะ
ค่ะ
ก็จะโอ้โห
เราได้สัมผัสกับน้ำใจแบบไทยๆ
ใช่ เพราะว่าผมคิดว่าเราคือจริงๆแล้วโดยเฉพาะพวกเราหรือว่าสมาชิกชมรมหรือว่าผู้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่นะก็คือจริงๆแล้วก็จะเป็นผู้ที่รู้จักใช้ชีวิต
หรือไม่ก็แสวงหาชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ตัวเอง
ใช่ใช่รู้จักใช้ชีวิตในมุมมองของที่เป็นชีวิตไม่ใช่ถูกชีวิตมันใช้อ่ะ
คำนี้ขอขีดเส้นใต้สีแดงสองเส้น